የተለመደው።
እዚ ራዲዮ ድምፂ አሜሪካ እዩ። በ15 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩልሽ ዓምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሰሉስ 28 ለካቲት 2019 ዓ ም ወይ 7 መጋቢት 2017 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕሪ ዜና ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ንዝርከብ ማእኸል ሕክምና ዶክተር ማርቆስ ክዕፆም እዛዙ ዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። ብዛዕባ ኩነታት ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ምስ ሰለስተ ኤርትራውያን ካብ ዘካየድናዮ ዘተ ዝተፈለየ ኣረኣያ ምስ ዘለዎም ሓደ ኤርትራዊ ምሁር ቃለ ምልልስ ኣካይድና ኣለና። ተኸታተሉና። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ኣምሲኹም? መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ድምፁ ዘስምዕ ንዝኾነ ንምውቃስ ወይ ንምንእኣስ ኣይኮነን ኢሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዋህቢ ቃል ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ መንጎ ገዛ ፓርትን ተቃዋምቲ ፓርትታትን ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ልዝብ እውን መንግስቶም ብቐረባ ይከታተሉ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም። ቅድሚ መዓልታት ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብጻብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ሃገራት ህዝቢ ኣሜሪካ ንሰብኣዊ መሰላት ዝህቦ ክብደት ዘርእዩ ኢሎም መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኹ ፀብጻብ ኣሎ ምንያ
ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ዓመታዊ ፀብጻቡ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓዊሱ 200 ናይ ዝኾነ ሃገራት ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት መርሚሩ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ውሃብ ቃል ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኒኮላስ ባርነት ሎሚ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ነቶም ፀብጻባት ከውፅእ ከሎ ዕላምኡ እዩ ዝበልዎ ይገልፁ።
ኣትሪረ ክዛረቦ ዝደሊ ነዚ ፀብጻብ ነውፅኦ ንዝኾነ ንምንኣስ ወይ ንምውቃስ ኣይኮነን። እቲ ጉዳይ ተላዒሉ ፍታሕ ንኽርከበሉ ተስፋ ብምግባር እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሰክፍዎ ሕቶታት ንምምላስ እውን ዘይነዓቑ ተስፋታት መሃብ እውን መጥቃስ ዝደሊ ነቲ ከይዲ ብቐረባ ንከታተሎ ኣለና። ካብቶም ዝካየዱ ልዝባት ውፅኢት ክርከብ እዩ ኢልና ንፅበ። ዝተኣት ቃል እውን ክትግበሩ ተስፋ ንገብር፣ ግን ቅድሚኡ ናብ መደብ ነብታ ክንበፅሕ ኣይንደልን። ተፀቢና ክንሪኦ ኣለና።
እቲ ዝተፈላለዩ ኣካላት መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ ሕጊ ከውፅእ ከሎ፣ ኣብ ጉዳይ ረድኤት ክውስን ከሎ፣ ፕረዚደንት እውን ምስ መራሕቲ ካልኦት ሃገራት ንምርኻብ ክውስኑ ከለው ነቲ ፀብጻብ ከም ዝርእዩ እውን ገሊፆም። እቲ ፀብጻብ ንህዝቢ ኣሜሪካ እውን ክፉት እዩ። ህዝቢ ኣሜሪካ ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣኽቢሉ ዝሪኦ ምዃኑ እውን ዘንፀባሪቑ እውን ኢሎም። እቶም ውሃብ ቃል ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ትብቲ ሃገር ዝተረኣየ ተቃውሞ ንምላሽ ሓይልታት ፀጥታን ዝምልከት ዝወፀ ፀብጻብ ኣመልኪቶም ከምዚ ኢሎም።
We've spoken out about instances where we believe excessive force was used.
ካብ ዓቐን ላዕሊ ሓይሊ ኣብ ጥቕሚ ውዒሉ ክንብል ከለና ወይ ግቡእ ስርዓት ሕጊ ኣይተተግበረን ኢልና ክንሓስብ ከለና ብግልፂ ተዛሪብና ኢና። ኣብ ልዕሊ እዞም ጉዳያት ተሓታትነትን ግልፅነትን ክህልውን ንምትባዕ ምስ መንግስቲ ሓቢርና ሰሪሕና ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ዘይምርግጋእን ኢትዮጵያውያን ዘሰክፍዎም ፀገማትን ንምፍታሕ እዚ ሓደ ኣድላይ ጉዳይ እዩ ኢልና ንሓስብ።
ውሃብ ቃል ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ብተወሳኺ ኩነታት ከከማመፃፅኦም ክንሕዞም ኢና። ዲፕሎማሲ ሳይንስ ኣይኮነን ተዛምዶ እዩ። ስለዚ ንድሌት መሻርክቲ ምላሽ መሃብን ንስ ክፍታታቶም ምላሽ መሃብን ግቡእ እዩ። ስለዚ ካብ ሕጂኡ ምጭናቕ ኣየድልን፣ መጻኢ እንታይ ከም ዝኸውን ኣይንፈልጥን ክብሉ እውን ተዛሪቦም።
ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ሎማዓንቲ ደርቂ ኣብ ሶማልያ ሃንደበታዊ ይቕረታ ክደግሞ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ሎሚ ሶሉስ ደርቂ ኣብ ዘጥቃዕ ሶማልያ ሃንደበታዊ ዑደት ተፈፂሞም ኣብቲ ሃገር ኣንፀላልዩ ዘሎ ዓፀቦ ንምክልኻል ሶማልያ ሓገዝ ትረኽበሉ መንገዲ እውን ንኩሉ ኣንቶኒዮ ጉተረስ ምሕፅንታ ኣቕሪቦም ኣለው። መሓመድ ዮሱፍ ዝለኣኹ ፀብጻብ ገብረ መድን።
ናይ ሕቡራት መንግስታት ዋና ፀሓፊ ኣንቶኒዮ ጉተረስ ሎማዓንቲ ሶሉስ ኣብ ሶማልያ ሃንደበታዊ ዕደት ብምፍጻም ምስ ሓድሽ ፕሬዚዳንት መሓመድ ዓብዱላሂ ፋርማጆንን ምስ ሰበስልጣን ሕብራት መንግስታትን ሕብረት ኣፍሪካን ተራኺቦም። ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ምስ ፕሬዚዳንት ፋርማጆ ብሓባር ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣ መግለፂ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ገዚፍ ይላም
Today we have 6.2 million people in need of humanitarian assistance in Somalia. That's almost half.
ሎሚ አብ ሶማሊያ ሰብአዊ ሐገዝ ዘለየም 6.2 ሚሊዮን ሰባት አለው። እዚ ዳርጋ ፍርቅ ህዝብ ሶማሊያ እዩ። በሕጽረት አመጋግባ አዚየም ተጠቁ 33000 ህፃውንት ለው። ነዚ ዘወግድ እኹል ሐገዝ እንተደኣ ዘይተረኺቡ ክሳብ 1 ሚሊዮን ክበጽሕ ተኽእሎ ኣለዎ እዮም ዝበሉ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ን5.5 ሚሊዮን ሰባት ዝሕግዝ 825 ሚሊዮን ዶላር ክትሕግዝ ሕብራት መንግስታት ኣብ ቀረባ ዘቕረቦ ምሕፅንታ ጉተረስ ደጊሞም ኣለዉ። ኣብ ሶማልያ ኣብ 2011 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዘጋጠመ ዓፀቦን ህልቂትን ንምውጋድ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ዓብዪ ሓገዝ የድሊ ኢሎም። ናይ ሶማልያ ፕሬዚዳንት መሓመድ ዓብዱላሂ ፋርማጆ ንዑደት ዋና ፀሓፊ ጉተረስ ብምምጋስ ብዛዕባ እቲ ድርቂ ከምዚ ኢሎም ሰባት ሙማት ጀሚሮም ኣለዉ። እንስሳታት እውን እናሃለቃ እየን። ነቲ ድርቂ ብኣካል ንምርኣይ ንምሕጋዝን ከምኡውን ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ንማሕበረሰብ ዓለም ንምንጋር ኣብዚ ብኣካል ምርካብኩም ምስጋና የቐርብ ኣለኹ እዮም ዝበሉ እቶም ፕሬዚዳንት። ብዛዕባ ፀጥታን ሓገዝን ናብ ዝተጠቕዑ ከባቢታት ምክፍፋልን ክልቲኦም መራሕቲ ምዝራቦም እውን ፕሬዚዳንት ፋርማጆ ገሊፆም። ጉተረስ ብድርቂ ናይ ዝተጠዐ ከባቢ ዋና ከተማ ናብ ዝኾነት ከተማ ባይድዋ ብምጓዓዝ ብሕፅረት ኣመጋግባ ዝተጎድኡ ሰባት ንዝደቀሱሉ ሆስፒታል ሪኦም ኣለዉ።
ካብ ሶማልያ ከይወፃና ኣብዚ እዋን እዚ ንሶማልያ ኣጓኒፍዋ ዘሎ ደርቂ ፈላማይ ደርቂ ኣይኮነን ናይ መወዳእታ እውን ኣይኸውን ይብል ዝመፀና ዜና። ብመሰረት መንግስቲ ሶማልያ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልትታት ብሰንኪ ደርቂ 110 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ። ብዘይካዚ ቀፂሉ ዘሎ ግጭት ንፕሮግራማት ፀረ ደርቂ መሊኻ ንምትግባር ኣፀጋሚ ገይሩ ዎሎ ይብሉ ትካላት ረድኤት። ዋብይ ቃል ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣብ ሶማልያ ዳንኤል ኦማሊ ኬንያን ኢትዮጵያን እውን ብደርቂ ተጠቂዐና ኣለዋ። ናይ ሶማልያ ፍልይ ዘብሎ እተን ክልተ ሃገራት ዝትግብርኦ ፕሮግራም ሴፍቲነት ዘይትግበረላ ሃገር ምዃኑ እዩ በለ። ዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ሴቭ ዘ ችልድረን ሜርሲ ኮርፕን ኣብ ሶማልያ ይንቀሳቐስ ኣለዋ። ደርቂ ኣብ ደቡብ ሱዳን እውን ተኸሲቱሎ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ 20 ሚልዮን ህዝብታት ደቡብ ሱዳን፣ ሶማልያ፣ የመንን ሰሜናዊ ናይጀርያን ኣብዘን ዝመፃ 6 ኣዋርሕ ብሰንኪ ጥምየት ክመቱ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምት እውን ኣሎ። ኣስራይ ዓመቱ የኽብር ኣሎ ኣብ ሶማልያ ዝወፈረ ዓቃቢ ሰላም ኣፍሪካን ሕቡራት ሃገራትን ኣብ ሶማልያ። እቲ ሰራዊት ዓንዲ ሕቆ መንግስቲ ሶማልያ ኮይኑ ይጸኒሑ። ብዘይካዚ ካብ ሞቃዲሾ ናብ ዝተፈላለየ ከተማታት እቲ ሃገር ንዘራኽብ ጽርግያታት ዝሕልው ሓይሊ እውን እዩ ሰራዊት ዓቃቢ ሰላም። እንተኾነ እቲ ዓቃቢ ሰላም ነዊሕ ዓመታት ምስ ምጽንሑ ኩሉ ሶማልያዊ ሕጉስ ኣይኮነን። ንኣብነት ሚኒስትር መከላኸሊ ሶማልያ ዓብዱልቃድር ሼክ ዓሊ ደነይ ጸገም ሶማልያ ንወጻእተኛ ሓገዝትና ክስሕብ ምኽኣሉ ዘጣዕስ እዩ። ብተመሳሳሊ እቶም ኣብ ሶማልያ ዝወፈሩ ኣባላት ዓቃቢ ሰላም 10 ዓመት ምጽንሖም ዘጣዓስ ኢሎም ጀነራል ዲኒ ወሲኾም ድሕሪ 10 ዓመት ሎሚ እውን ሶማልያ ካብ ኢድ ዓቃቢ ሰላም ስራሕቲ ጸጥታን ምርግጋጽ ሰላምን ክቕበል ዘይምኽኣሉ ዘጉህ ኢሎም። ኣብዚ እዋን እዚ ይብሉ ተንተንቲ ዋና ዕማም መንግስትን ፕረዚደንትን ምጥንኻር ሰራዊት ቁፅሪ ሓደ መደብ ክኾን ይግባእ ኢሎም። ዝሓለፈ ወርሒ ካብ ስልጣኑ ዝወረደ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣዛዝ ደቡብ ሱዳን ሓድሽ ጉጅለ ደባይ ተዋጋእቲ ኣንጻር ፕረዚደንት ሳልቫኪር ከም ዝመስረተ ገሊጹ። ጀነራል ቶማስ ሰሲሪሎ ስዋካ ንርእሱ ኣቦ መንበርን ኣዛዝን ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኢሉ ይገልጽ። እንተኾነ ዓቕሚ እቲ ሓድሽ ውድብ ንጹር ኣይኮነን ወይ ከዓ ምስ ሰራዊት ነጻነት ሱዳን ክሰምር እንተኮይኑ ኣይተፈልጠን። ቪኦኤ ዝረኸቦ ሰነድ ጀነራል ሲሪሎ ግና ፕረዚደንት ሳልቫኪር ንኣባላት ነገደ ዲንቃ ጥራሕ ንምርባሕዩ ስልጣን ብሒቱ ዘሎ ኢሉ ይኸስስ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዘሕለፍዎ ሓድሽ ትእዛዝ እገዳ መገሻ ዘይተጠቕሰት ዒራቅ ናእዳ፣ ብኣንጻሩ ሎቢ እውን ኣብቲ ዝርዝር ዝኣተወ ሱዳን ተቃውሞ ገሊጻ። ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ዒራቅ እቲ ዝተመሓሸ ትእዛዝ ንርክብ ዒራቅን ኣሜሪካን ብሕልፊ ኣብ ውግ እስላማዊ ፅንፈኛታት ክጠናኸሮ እዩ ይብሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሚኒስትር ወፃኢ ሱዳን ብትእዛዝ ትራምፕ ከም ዝጓየ ሓቢሩ ኣሎ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዋይት ሃውሶም ኣብ ሕምስምስ ኣትዮሎ ንዝብል ሪፖርት ንምብርዓን ይፍትኑ ኣለዉ እዞም መደናገርቲ ሚድያታት ከየተሃለልኹም ኢሎም ኣብ ዝፈነውዎ መልእኽቲ ትዊተር እናሓየልና ገዘፍቲ መደባት እናፈፀምና ንርከብ በሉ ፕረዚደንት ትራምፕ እቶም ፕረዚደንት ነዝርእቶ ዝዛሃቡ ኣንጻር እቶም ዝለሓኹን ምንጮም ዘይንፅሩን ጸብጻባት ዝህብዎ ሪፖርት ኩነተ ዋይት ሃውስ ንምቕልባስ እዩ ኢሎም ኣለዉ።
ናመስክን በትረን ዜና ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎማዓን ፀብፃም እንትንሓልፍ ተቃዋሚ ፓርቲ ዓረና ትግራይ ካብ ዝመረፆም ሓደስቲ ኣባላት ፖሊት ቢሮ ሓደ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ናይ ጥዕና ማእኸሎም ሕጊ ጥሒሱ ብዝብል ንሓደ ዓመት ከም ዝተዓፀቦም ተገሊጹ። ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ናይ ዶክተር ማርቆስ ማእኸል ሕክምና ክዕፆ ዝኣዘዝኩ ሕጊ ስለ ዝተጣሓሰ እዩ ኢሉ ኣሎ። ወናኒቲ ማእኸል ሕክምና ዶክተር ማርቆስ ግን ዝጠሓስዎ ሕጊ የለን ብፖለቲካዊ መርገፂ የይ ኣብ ልዕለይ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ እዩ ኢሎም ኣለው። ግርማይ ገብሩ ርእቶ ክልቲኦም ወገናት ዝሓዘ ፀብጻብ ሊኢኹ ኣሎ።
ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ብመሰረት ኣብ መድሓኒት ክንክንን ጥዕናን ደንቢ ቁፅሪ 83 እዝባር 2006 ዘይፈቕዶን ጉድለት ኣርእዩ ንዝበሎን ንማእኸል ሕክምና ዶክተር ማርቆስ ንሓደ ዓመት ከም ዝኣገደ ገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ቢሮ ኣውራ ኸይዲ ስራሕ ቁፅር ጥዕና ኣይተባህረተካም ብዛዕባ እዚ ይዛረቡ።
ንጥዕና ቢሮ ኣብ ረኸይድ ስራሕ ቁፅር ጥዕና እውን እንተየፍለጠ ትትካል ንኻሊእዩ ኣካልዩ ወ ዝኒሄ ማለት እዩ። እዚ ንሕና ብክራይ ኢና ንሕዞ ዘለና ዶክተር ማርቆስ በዕለ ይኮነ ይኸዝኒዮ ማለት የለይ ክራይ ከዓ ብቀጥታ ኣብቲ ደንብናን መምርሕናን ትሞያ ፍቓድ ይስረዝ እዩ ዝብል በቃ። ስለዚ ነዚ ምስራዝ ዋላ እኳ እንተይኮነ ግን ተመጣጣን ዝኾነ ስጉምቲ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ክእገድ ሰስፔንድ ክግበር ዝብል ኢና ወሲናሉን ዜና።
ብተወሳኺ ዶክተር ማርቆስ ፍቓድ ስራሕ ክምልሱ ብሕጊ ተሓቲቶም ኣይመለሱን ይብሉ ኣይትባህረ።
ከዚ እቲ ዘሎ ህንፃ ከዚ ንፑልጌም ንኮፊ ሃውስ ዋላ ብኣካል እውን ምርኣይ ይካል እዩ። ከዚ እቲ ስራሕ ፍቓድ ድማ ተደጋጋሚ ምስተሓተተ ተይመለሶ ሒዝዎ ድማ ከይዱ ኣዲስ ኣበባ።
ዶክተር ማርቆስ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ትምህርቲ እዮም ዝርከቡ። ስልኪ ደዊ ኢለ ሓቲተ እዮም ኣለኹ። እቲ ዘቐርበለይ ክሲ ሓሶት እዩ ይብሉ።
ናይ ሞያ ፍቓደ ኣካሪኹም ኢሉ ንሱ ሓሶት እዩ ኣካሪኹም ካሊእ ኣካሪኹም ልንዳቡን ፑል ዝኣልውልዎ ናይቲ ሕክምና ማእኸል ይኮነ ካሊእ ብፀግዒ ዘለዋ ረድፍታት ኢና ኣካሪኢና ስማ ንፍቃዶ ሲናሉ ዩ ናይ ተከራይ ኣካራይ 2 ዓመት ገይሮም ኣለዉ ካብ ልካር።
ዶክተር ማርቆስ ውድብ ዓረና ትግራይ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ ኣብ ዘካየዶ ራብዓይ ውድባዊ ጉባኤ ካብቶም ዝመረፆም 11 ኣባላት ፖሊት ቢሮ ምዃኖም ይፍለጥ። እቲ ተወሲዱ ንዘሎ ስጉምቲ ምስቲ ዘለኒ ፖለቲካዊ ስብእና ዝተኣሳሰር እዩ እዮም ዝብሉ።
ኮነ ኢልካ ምስ ልተሓዝ ኮይኑ እምበር ሕክምና ትካል ዝፀንሐ እዩ ካብ 98 ጀሚሩ ዝነበረ እዩ። ሕዳር ሓዲሶም ላ እዩ ኣብ ሕዳር ማህተም ርእዮም ሓዲሶም ሕዚ ይተዓፀልሉሉ ምክንያት ኮነ ኢልካ ዝተገብረ እዩ። ምናልባት ምስ ክተሓዝ ዝኽእል ይኮን እዩ ኢለያነ
ኣይተባህረ። ብኣንጻሩ እቲ ዝተወሰደ ስጉምቲ ፖለቲካዊ ቁዋም መሰረት ኣይገበረን ይብሉ።
ምንም ዓይነት ዘተኣሳስር ነገር የብሉይ ምክንያቱም ሓደ ከም ዜጋ ዝመሰሎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንሕና ንሰርሑ ዘለና ናይ ሞያ ስራሕ እዩ ናይ ፓርቲ ስራሕ ኮነ ንሰርሑ ዘለና።
ኣይተባህረ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ዝተወሰዶም ወይ መጠንቀቕታ ዝተውሃቦም ሆስፒታል ክኾኑ ይኽእሉ ማእኸል ሕክምና ክኾኑ ይኽእሉ ክሊኒክ ኣለው ዶ?
እዎ ክሳብ 2 ዓመት ክሎ ኣሽግና ዮም ኒና። ለኣብነት ከዚ ኣብ መቐለ ልባዕሉ ዝሕጋዊ መድሓኒት ሒዞም ዝረኸብና እዮም ቤት መድሓኒት ኣለው። ካብቲ ዝተዋሃቦም ስራሕ ወፃእ ኮይኖም መርፊእ ክወግኡ ፋርማሲስት ኣብ ቤት መድሓኒት ዝረኸብናዮም ነገር ኣለው። ንዚኦም 2 ዓመት ሞያ ፍቓዶም ተኣጊድ እዩ።
ዶክተር ማርቆስ ገሰሰ ነቲ ተወሲድዎም ዘሎ ስጉምቲ ኣብ ቤት ፍርዲ ከም ዝኸሱ ኣፍሊጦም ኣለው። ንድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።
የቐኒልና ግርማይ ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘመሓላልፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ 3 ኤርትራውያን ምሁራት ብዛዕባ ኩነታት ተሃገር 3 ክፋላት ዝተመሓላለፈ ዘተ ኣካይድና ነይርና ኢና። ኣብቲ ዘተ ጉዕዞ ኣንፈት ኤርትራ ከመይ ኣሎ፣ ኣብቲ ከባቢ ዝተረኣየ ሚዛን ሓይልኸ ከመይ ይመስል፣ ዓለምለኻዊ ወፍሪ ማዓድን ኣብ ኤርትራ እንታይ ኢኮኖምያውን ዲፕሎማስያውን ጽልዋታት ክህልዎ እዩ ዝብሉን ካልእን ኣልዒና ነይርና። ንሎሚ ድማ ዝተፈለየ ርእቶ ዘለዎ ጋሻ ቀሪብና ኣለና። ናብ ተወሎ ወለ ገብርኤል ክሕልፈኩም።
ሕራ ይቀኒለይ ዶክተር ሙሴ ምስግና ካብ ሽወደን ሰማዕቲ ክትፋለጦ ትደልዮ ነገር መእተውን ተገበርና ኸ
ሙሴ ምስግና ኣበሃል ኤሪትራዊ ኣብ ሽወደን ዝቕመጥ በዓል ሓዳር ኣቦ ሓሙሽተ ቆልዑ ሓሙሽተ ትኩራት ኣባልት ሞያ ሓኪም ኮይኑ እቲ ዝበዝሕ ንጥፈተ ኣብ ምርምር እዩ ኒውሮሳይንስ ኣሶሽት ፕሮፌሶር እየ ኒውሮፊዚዮሎጂ ኒውሮፋርማኮሎጂ ብፍላይ ዝኣክል ኸውን ዛዕባይ
ፖለቲካ ኸ ትፈቱ ድኻ
ግደሰ ብጣዕሚ ቅዱስ እየ
ትግደሰ ኣራይ ሕጂ ብዛዕባ ኣንፈት ውዕዞ ሃገረ ኤርትራ ከም ሓደ ዜጋ ዘለካ ርእቶን ምስማዕ እንደ ደው ደልካ ሕጂ ዳሕራዋይ ዘለና ፀብፃብ ወይ ደሃይ ናይ ኤርትራ ብምክንያት ሓድሽ ዓመት ብፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተዋህበ ቃለ መጠይቅ እዩ ስለዚ እዚ ቃለ መጠይቅ እዚ ተስፋ ገብር ሰሚዕካ ክትከውን ምናልባት እንታይ ፍሉይ ነገር ርኺብካሉ መፃኢ ኣንፈት ተሃገር ዝሕብር ብፖለቲካዊ ሂወት ናይ ተሃገር ተጀመርና ኸ ዝኾነ ምዕባለ ወይ ለውጢ ካብ ዝሓለፈ እንታይ ርኢኻ ምናልባት ቁዋም ዝምልከት እውን ስራሓሉ ከም ዘሎ ቃል ተኣትዩ ስለ ዝነበረ
እቲ ፖለቲካዊ ሂወት ናይ ተሃገር ዝውስኖ ተሓፈሻዊ ኩነታት ናይ ተሃገር እዩ ኣነ ከም ዝረኣየኒ እቲ ሃገር ሓያል ናይ ሃገራዊ ድሕነት ብድሆታት ኣለዎ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ቻለንጅስ ተፃብኦታት ኣሎ ካብቲ ክጋጨዎ ፅንሐ ሓይልታት እቲ ከባቢኡ እዚ ካብ ሕቡራት መንግስታት ሕቡራት ሃገራት ዝተገብረ ናይ እገዳ እዚ ኩሉ ርኢኻ ነቲ ጉዕዞ ናይቲ ሃገር ናቱ ቀዳምነታት ክሰርዕ ከለካ ኣይ ቲንክ ንዓይ ከም ዝመስለኒ እቲ ሓያል ብድሆ ናይቲ ሃገር እቲ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ሕቶ እቲ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ሕቶ ከመይ ኢልካ ነቲ ሃገር ዘርብሕ መንገዲ ትፈትሖ እዩ ሕጂ እዚ ነቲ ፖለቲካዊ ምዕባለ ክፀልዎ ክእል እዩ እቲ ፖለቲካዊ ምዕባለ ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ኩሉ ሳዕ ምስ ናይ ምዕራብ ኣተሓሒዝካ ክረአ ከሎ እቲ ናቱ ድኹም ጎኒታት ውሑድ ኣይኮነን እዚ ኣብ ምዕራብ ንሪኦ ዘለና ዓይነት ኣካይዳ ኣብ ኣፍሪቃውያን ሃገራት ንኸተተግብሮም ምፍታን ሓንሳ ሓንሳ ካብ ትረኽበሉ ዓወት ዘኽስራካ ክተራዊ ክበዛ ይኽእል ይኸውን ሕጂ እቲ ፖለቲካዊ ምዕባለ እዚ ኢልካ ክዘለዎ ኣይከኣል እዩ ከምድሕሪኡ እንተገልፀ ታኸትብሎ ናይ ዞባታት ባይቶታት ነገራት ኣሎ ብናይ ሃገር ደረጃ ግን እቲ ፖለቲካዊ ምዕባለ እዚ ነትን ተገይሩ ኢልካ ዝበትክል ነገር ኣይኮነን ኣድሞ ናይቲ ሃገር ኣብ ቁጣዊ ምዕባለን ኣብቲ ናይ ሃገራዊ ድሕንነትን ዘሎ ኮይኑ ስማዓምንዓይ
ሕጂ ዶክተር ምስኤ ተቐፍቲ ወይ በቲ ሓደ ሸነኽ ዘለዉ ንሕና እውን ሃገራዊ ፀጥታ ወይ ህላዊ ናይቲ ሃገር ስለ ዘገድሰና ኢና ቁዋም ይተግበር ወይ ቁዋም ይተኸል ንብል ዘለና ኢሎም ተሓተቱ እንታይ ንበልካ
እቲ ናይ ቅዋም ዝበሃል ሕቶ ከምዚ ቴክኒካል ኢሹስ ብከምኡ ዝማዕበለት ኣፍሪቃዊት ሃገር ወይ ብኡ መፍትሕ ሽግራት ዝረኸበት ኣፍሪቃዊት ሃገር ርኢ ክብላ ኣይክእል ኒ ንኣብነት ሕጂ ማለት ዝበሃል ሃገር ሲ ቅድሚ 10 ድዩ 15 ዓመት ብዙሕ ዝረበላ ነይሩ እታ ዝማዕበለት ቅዋማዊት ሃገር ዴሞክራሲያዊት ሃገር ኣብ ኣፍሪቃ ተባሂሉ እቶም መራሕታ ብሽም እንዳተላዕሉ ትካይዳ እንዳተናእደ ብዙሕ ተዘሪቡላ ከም ኣብነት ተባሂላ ሕጂ እታ ሃገር ዘላቶ ደረጃ ኩላሕና ንፈልጦ እዩ ሕጂ ኣብ ኣፍሪቃ ከባቢና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ካልእ እውን ርኢኻ ኣብ በዓል ኬንያ እቲ ካይዳቲ ሓደጋታት ሒዙ ዝመፅእ ካይዳ እዩ ረብሓታት ጥራሕ ዘለዎ ካይዳ ኣይኮነን እንድሕር ናይ ነዊሕ ሃገራዊ ዕማም ዕላማ ኣለካ ነዚ ብግምፀኪኻ ክትከይድ ዘለካ እምበር ኣብ ካልእ ሃገራት ተፈቲኑ እተዓወተ ካይዳ ኣባኻ ከተተግብሮም ፍታን ንዕኡ ዝኸውን ድማ ቅድሚ ኩነት ከየማላእካ እዚ ዳግማይ ርእቶ ክግበረሉ ዘለዎ እዩ ዋላ በቶም ምሁራት ኢና ባህልቲ እውን እቶም ሃገር ዝመርዑ ዘለዎ ጥራሕ ዘይኮኑስ በቶም ነዚ ነገር እዚ ብትዮሩ ክርእዎ ደልዩን ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝፀንሐ ኣዕሚቖም ክርእዎ ኣለዎ ባህል ኣያኣነ እተዘይኮነ ኣብ ምትግባር ቅዋም ወይ ዘንዝረኣያ ናይዚ ሊበራል ዴሞክራሲስ ናይ ምዕራብ ዝበሃላ ዘተግበርኦ ነገራት ኣተግቢርካስ እገም ተፈትሕ እዩ ኢልካ ክትሓስብ
ዶክተር ምስኤ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ቅዋም ንኸይትግበር ከም ዕንቅፋት ዝረኣየካ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ እዩ
ቅድም ቀዳድም እንታይ እንታይ ክፈትሓልካ ብሓፈሽኡ እቲ ናይ ሃገራዊ ዕማም ሲ ኣበርክቶ ናይዚ ነገር እዚ እንታይ ይብልካ እውን ክሕሰበሉ ዘለዎ ነገር እዩ ዋላ በዓል ቻይና እውን እንተረኣና በዓል ራሻ መሪፀኖ ዘለዎ ኣካይዳ ሲ ፍልይ ዝበለ እዩ ካብቲ ክትግበር ተደልዩ ዘሎ ሕጂ ኣብ ናኣሽቱ ገና ታተ ዝብላ ዘለዎ ሃገራት ዕድል ናይቲ ሃገር ሲ ኣብ ምውሳን ኣብ ምውሓስ እንታይ ሓያል ተራ ክፃወት ትኽእል እንታይ ሓደጋታት ከይቃልዓካ ኢልካ ብናይ ውሽጣዊ ጉዳያት ካክትሪኦ ለካት ነገር ባህል ኣያኣነ
እቲ ትርጉም ናይ ቁዋም ዝህልዎ ጠቕሚ ብሕጊ ተገዛአ ምዃን ተሓታቲ ምዃን ብባይቶ ምምራሕ ዝብል ነገራት እንድዩ ስለዚ እቲ ናይ ምርጫ ሓደ ክፋል ናይቲ ቁዋም እዩ ግን ብባይቶ ምምራሕ እውን ኣሎ ነዚ ከ ከመይ ኢካ ትሪዮ
እዚ ኣገዳ ኣገዳሲ እዩ ብሓፈሽኡ እቲ ሕጋውነት እቲ ኣወንታውነት ዘለካ ርክብ ምስ ህዝብካ ኣወንታዊ ክኸውን ሕጋዊ ክኸውን እዚ ኩሉ ኣገዳሲ እዩ ምልክት ናይ ምዕባል እውን ካትሪኦ ትኽእል ኢኻ ምልክት ናይ ስቴቢሊቲ እውን ካትሪኦ ትኽእል ኢኻ ብኸመይ ተተግብሮ ነብሱ ዝኽኣለ ሕቶ እዩ እንታይ እንታይ ነገራት ክማላእ ኣለዎ እዚ ነገር እዚ ምእታን ንኽትግበር እውን ነብሱ ዝኽኣለ ሕቶ እዩ እዚ ትብሎ ዘለካ ተወልደ ክፃወሮ ዝኽእል ኣተሓሳስባ ክህሉ ኣለዎ እኮ ንዕኡ ክፃወር ዝኽእል ትካላት ን ክህልወካ ኣለዎ ሕጂ እዚ ንኣምነት እንድሕር ወሲድና ናይ ኣሜሪካ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እንተርኢና ፕረሲደንት ትራምፕ እታ ሃገር ንዕኡ ክፃወር ዝኽእል ትካላት ስለ ዘለዋ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሓንጎፅጎፅ ብዙሕ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ንኸይህልዎ ከም ባፈር ዝገብረልካ ትካላት ኣለውካ ኣብ ኣፍሪቃ ንእሽተይ ሓንጎፅጎፅ እንተመፅኡ ነዚ ኩሉ ትብሎ ዘለካ ከምዚ ናይ ማሊ ኣብነት ዳሃኩካን ድዩ ንድሕሪት ክመልስ ዘኽእል ኩነታት እዩ ዘሎ እቲ ነገር ክፃወር ዝኽእል ውን ዝፈጠርካዮ ኢንፍራስትራክቸር የብልካን ስለዚ ምትግባሩ ጥራሕ ኣይኮነን ንምዕቃቡ እውን ከድልካ እዩ ከተውሕሶ እውን ኣለካ ንዕኡ ዝበቅዕ ኣካይዳ ህንፀት ሃገር እውን ክህልወካ ኣለዎ ካብኡ ተበጊሰ ኣነ ናይ ሃገራት ቅድሚያታት ስርርዕ ኩላ ሃገር በብናታ ኩነታት ገምጊማ ክትኣፍ ዘለዋ ዳኣ እምበር ከም ፎርሙላ ተባሂሉ ሃንበትልካ ተኣፍ ነገር ኣይኮነን
ክንሓልፍ ዶክተር ሙሴ ምስግና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሰለስተ ምሁራት ዓዲሞ ነይረ ንሳቶም ብዛዕባ ኣንፈት ኤርትራ ናበይ ገጻ ትጓዓዝ ኣላ ኣብ ዝብል ፅቡቅ ከምዘይረኣዮም እዩ ፅቡቅ ትኸይድ ከምዘየላ እዮም ገሊፆም ብኣኻ ወገን ናበይ ትኸይድ ኣላ
ብርግፅ ኣይሰማዕክዎን እዚ ተገይሩ ትብሎ ዘለካ ኢንተርቪው ግን ብሓፈሽኡ ኣብዚ ማስ ሜድያ ብዛዕባ ኤርትራ ክልተ ተፈላለዩ ርእቶካ ትሰምዕ እቲ ዝበዝሕ ብሕልፊ ካብ ደገ ዝመፅእ ብብዙሓት እውን ኤርትራውያን ደቂ ሃገር ኣብ ተፈላለየ ዝግለፅ ኣሉታዊ ጉዕዞ ዝገልፅ ኣታናትና ትሰምዕ ኢኻ በቲ ሓደ ወገን ድማ ስፍሓት ዳ የብሉን ዝርድዐ ኣይህልዎ ንኸውን እምበር ብብዙሓት ደቂ ሃገር ብብዙሓት ብዕትበት ዝከታተልዎ ከዓኒ እቲ ኣወንታዊ ነገራት ዝሕብር ብዙሕ ኢንዲኬተር ረቋሒታት ሓባሪታት ኣለው ኣነ ባዕለይ ኤርትራ ትኾኑ ዘሎ ኣካይዳ ምስቲ ኣፍሪቃውያን ሃገራት ዝገጥመን ሽግራት ኣብ ግምት እቲኻ ምስቲ ባዕልኻ ንነፍሰይ ክኽእል ብዘይ ሓገዝ ሃገራዊ ጉዕዞይ ከዳላድል ኢልካ ትብገሶ ንዕኡ ዝገጥሞ ተፃብቆታት ኣብ ግምት እቲኻ እዚ ብሕቡራት ሃገራት ዝረኣናዮ ናይ እገዳ ብዙሕ ኣብ ሓቅነት ዘይተመርኮሰ እቲ ነቲ ሃገር ንምንፃል እዚ ኩሉ ብግምት እቲኻ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ብጣዕሚ ዘሕብን ዳኣ እምበር ዘሰክፍ መፃኢኣ እውን ብሩህ ኮይኑ ስማዓኒ ኣብቲ ዓቕምታት ተደልድሎ ዘላ እቲ መንግስቲ ዘጥዮ ዘሎ ዓቕምታት እቲ ህዝቢ ዘጥዮ ዘሎ ዓቕምታት እቲ መፃኢ ናይቲ ሃገር ኣነ ከም ብሩሀ ዝርዮ
ሕጂ እቲ መፃኢ ናይቲ ሃገር ከም ብሩሀ ዝሪኦ ክትብል ከለካ በቲ ሓደ ዝናይ ብፍላይ ቀልጢፉ መፃእካ እንታይ እዩ ናይ ስደት እዩ ናይ ብፍላይ እቲ ውዑይ ሓይሊ መንእሰይ ብብዝሒ ንደገ ክጥምት እትሪኦ ነዚ ብከመይ ክተጠዓዕሞ ትኽእል
እዚ እንደገና ሓፈሻዊ ኣፍሪቃዊ ፀገም እዩ በቲ ዘሎ ዘይምዕሩ ምዕባለ ኣብቲ እቲ ኣሲሜትሪ ኣብ መንጎ ምዕራብን ኣፍሪቃን ዘሎ እቲ ኣፍሪቃዊ ንምዕራብ ገፁ ክኸውን ከም ዝኽእል ዘጠራጥሪ የብልና እዚ ናይ ብሬን ድሬን ዝብልዎ ኩለን ኣፍሪቃውያን ሃገራት ዝሰቃዮም ነገር እዩ ኤርትራ ብፍላይ ኤርትራዊ ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ናይ ምንባር ፍቓድ ንክረክብ ሕጂ ሓደ ካብቶም ዘይፅገሙ ክፋላት ናይ ኣፍሪካ እዩ እዚ እውን ንባዕሉ ንብዙሓት ናይ ጎረባብቲ ሃገራት ብኤርትራውያን ክልለዩ ደልዩ ምክንያቱ ከም ኤርትራውያን ፍቓድ ክረክቡ ስለ ዝኽእሉ ሕጂ እቲ ኣፍሪቃዊ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ሳልሳይ ክፍሊ ዓለም ክንብሎ ንኽእል ዝምዕራብ ዘለዉ ፀብለልታ ሓያል ሰሓባይ ምስተን ካልኦት ሃገራት ክወዳደር ከሎ ከመይ ጌርካ ነዚ ተመዓራርዮ ናይ ምዕባለ ሕቶ እዩ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ኣነ ብወገነይ ክሪኦ ከለኹ እቲ ኤርትራዊ እውን ኣብ ደገ ምስ ከደ ሃገሩ ስለ ዘይርስዕ ኣብ ደገ ከይዱ እውን ሃብቲ ሃገር ፀጊ ሃገር ዳ እዩ ዝኸውን እምበር ኣብ ደገ ከይዱ ክሳራ ጥራሕ ኣይኮነን
ሕጂቲ ናይ ኤርትራ ምናልባት ምስቲ ዘሎ ፖሊሲ ናይ ኢኮኖሚ ክተሓሕዞ ዝኽእል ኤርትራ ከምዝገለፅካዮ ዓበይቲ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ብፍላይ ኣብ ትሕተ ቅርፂ ትሰርሕ ከም ዘላ ብዓይነካ ትሪኦ ነገራት ኣሎ ግን ሕፅረት ናይ ሓይሊ ሰብ ከም ዘጋጥሞ ፍሉጥ እዩ ስለዚ በተሓደ ነቲ ሃገር ንቅድሚት ዝወስዳ ኢልካ ዓብዪ ስራ ክትሰርሕ ከለካ በተሓደ ከዓ እቲ እተደልዮ ሓይሊ ሰብ ንደገ ዝጥምት ተኮይኑ ብከመይ ክተረጋግኦ ትኽእል?
ከቢድ እዩ እዚ እቲ ዘይምዕሩይ ርክብ ስግዓ ዝሃለወ ኣብ መንጎተን ኣዝየን ሓቲመን ዘለዎ ሃገራትን ኣብ መንጎተን ብሕጂ ከርክባት ፅበየን ሃገራትን ስግዓ ዘሎ ኣፍሪቃዊ ሓይሊ ኣፍሪቃዊ ምሁር ንደገ ምጥማት ከም ፀገም ክኸውን እዩ። ኣነ ብኤሪትራ ቁሩብ እንታይ ዝረኣየኒ እቲ ፀገም ኣብ ቦትኡ እንዳሃለዎ ክነስኹም ትብሎ ዘለካ ኣብ ደገ ምስከደውን ሃገራዊ ሓይሊ ክኸውን ስለ ዘሎ ሃገራዊ ሃብቲ ዝኸውን ዘሎ ነቲ ብምውፃእ ዝክሰሮ ዘሎ ክሳራ ብምግዳስ ዝትክኦ ዘሎ እውን ይረኣየኒ እዩ። ኣነ ብኤሮጳ እየ ዝነብር ኣብ ሽወደን ኣብ ሽወደን ዘለና ኤሪትራውያን ሕጂ ኣብ ስራሕ ብፃብፃባት እዚ ኣርእቱን ወፊትካ ሓደ ግዜ ክትዛረበሉ ደስ ምበለኒ ናይ ሽወደን ፀብፃባት ከም ዝሕብሮ ኤሪትራውያን ኣብ ሽወደን ኣዝዮም ኣብ ስራሕ ንጡፋት ገርመካ እውን ንዓኻ ሕጂ ብናይ ስራሕ ኣፍራይነት ኣብ 2002 ኣብ ራብዓይ ደረጃ ነይሮም ኤሪትራውያን ኣብ ሽወደን ድሕሪ ደቂ ኦስትሪያን ድሕሪ ደቂ ሆላንድን ኤሪትራውያን ነርና ንጡፋት ኣብ ስራሕ። ሕጂ ኣብ ደገ ኸይዱ ነቲ ሰብ ሓመቕ ስለዘየለ ምስቲ ሃገር ዘለዎ ርክብ ድማ ይደክም ስለዘየለ እቲ ሰብ ብምውፅኡ ትኸስሮ ክሳራ እቲ ሰብ መፅኡ ብምንፍዑን ብዛዕባ ሃገሩ ድማ ቆላሕታ ብዘይምቁራፁን ትኸስሮ ክሰብን ኣሎ። ሕጂ ምናልባት እንድሕር ደሚርካ ብድልካ ሲ ረብሓ ድማ ክሰብ ከዛሩ ብኽእል ኸውን ሳራ ጥራሕ ግን ኣይኮነ።
ካልኣይን ናይ መወዳእታ ክፋልን ቃህለ መጠይቕ ሓሙስ ክቕፅል እዩ። ንዶክተር ሙሴን ካብ ስዊድን ንተወልን የመስግን። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መልእኽቲ እትቕበል ማሽንና ብልሽት ስለ ዘጋጥማ ርእቶታትኩም ኣይክህልወናን ብዝኾነ እዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርናት ቪኦኤ ኒውስ ዳኣካም ቁፅር ስልኪ 2022 5942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዛ ተፈኖ ፍቕረይ እናበለ ዘዚማ ሙዚቃ ከፃንሐኩም ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና በዛ ተጀሚራ ዘላ ሙዚቃ ክሰናበተኩም ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህንየ ሰላም ለይቲ
ور قلعت على بيز بربرا عدمي تفغري بعين تاقرا ساعة منزبل ورك خنافرا ناحنت معالتي مسايت التحاضرا كوكو بيني عينتا معلو زبرها نلوم سيل سفر للغسرا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.